Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Sajam knjiga je u toku, kao što znate, imate priliku da slušate kod nas na programu naše kolege koje se svakodnevno javljaju sa sajma i realizuju emisije, i mi smo danas u nekako u tom duhu. Govorit ćemo između ostalog o jednoj knjizi, kako razmišlja o Šekspiru čuveni reditelj Peter Brook. Čućete o tome u razgovoru sa Zoricom Bečanović-Nikolić, koja će govoriti o knjizi Suština milosrđa Pitera Bruka, koju je objavila izdavačka kuća Klio i Kulturni centar Beograda. Međutim, pre toga u gostima nam je reditelj, naš poznati reditelj Milan Ešković. Milane, dobar dan, nemojte da odmahujete glavom, već ste se nekako mapirali, kako to kažu, kada je u pitanju pozorišna umetnost. Milan Ešković je ovde iz razloga održavanja jednog festivala, festivala koji je nekako posvećen mladima. Da. Treći jesenji pozorišni festival koji će biti održan 2. i 3. novembra na Mećavniku pod sloganom Pozorišni Kustendorf. Vi ste selektor festivala.
Da, dobar dan svima i uvek je zadovoljstvo gostovati na Radio Beogradu.
Dakle, kao što rekoh, vi ste selektor festivala, samo da naše slušalce malo, pošto je mlad festival.
Naravno, naravno.
Kusturica to često nešto organizuje, festivale.
Da, da. Pa da, ja mislim da je to divna njegova ideja koju smo zajedno ispratili pre nekih 5-6 godina, da otuda i pozorišni Kustendorf, to je Mećavnik brdo na Mokroj gori, ali to niko ne zove tako, to svi zovu Kustendorf i dalje. Ideja jeste bila da svako godišnje doba dobije po jedan festival i za sada se to obistinjuje, budući da je ovo treći jesenji festival, ima letnji je Baljšoj, festival klasične muzike i naravno najstariji brat Kustendorf, taj već ozbiljan, čuven, internacionalni festival, takođe posvećen mladima. Mi ga donekle oponašamo. Ove godine smo postali internacionalni festival, kao i Kustendorf. Pokušavamo nešto da kombinujemo film i pozorište i da vidimo gde su granice između filma i pozorišta, ukoliko one i postoje, pa stoga i programska celina je posvećena pogotovo profesionalnih pozorišta filmskoj umetnosti u pozorištu i otuda i taj slogan pozorišni Kustendorf, a i radi bolje i prepoznatljivosti, kao što ste rekli, budući da smo mlad festival.
Da, kada je u pitanju ovaj festival, samo 2 dana traje, znači 2. i 3. novembra, kao što rekoh, zašto tako dva dana samo?
Pa, kao i uvek, u stvari, kod nas i u institucionalizovanim objektima i tako i van njih u sferi privatnog sektora, ja bih se zahvalio i uvek kompaniji NIS koja nam pomaže i omogućuje ovaj festival, evo već 3. godinu za redom, ali potrebno nam je još mrvica sredstava, ne bi li ga proširili na 3 dana. Nadam se da ćemo to uspeti sada kad ga internacionalizujemo. Ove godine imamo državnu akademiju iz Jaroslava iz Rusije, sledeće godine imamo već protokol potpisan o saradnji sa čuvenom filmskom i pozorišnom školom iz Lođa iz Poljske, tako da će oni gotovo sigurno gostovati sledeće godine. I ja se nadam da ćemo ga proširiti na 3 dana kako bi mi imali, u stvari, kako bi bili opušteniji tokom festivala, Ove godine imat ćemo jednu radionicu, 4 studentske predstave, 2 profesionalne predstave, tako da dosta će izgledati kao pozorišni maraton u Somboru. Igraćemo i do duboko u noć, ali mislim da je to i čar festivala, čar i Mećavnika, jer razmišljali smo i šta bi drugo radili na Mećavniku 2. i 3. novembra nego gledali predstave i družili se mladi i već neki afirmisani autori i njihove kolege, glumci, reditelji, scenografi, bit će nas oko 200-tinak, 250 ta dva i po dana, tako da mislim da će biti jako, jako zabavno zato što je tako sabijen program.
A vi ste izabrali akademije, dakle, iz Beograda?
Da, dakle, u takmičarskom programu su 4 predstave koje se takmiče za glavnu festivalsku nagradu Zlatni list. To su, u stvari, imamo nagradu i najbolja predstava, najbolja režija, najbolji glumac i glumica. A predstave su, dakle, Jaroslavska državna akademija sa predstavom Slon, čuvenog jednog jaroslavskog pisca Kopkova. Dakle, Akademija umetnosti iz Novog Sada dolazi sa predstavom Dok čekamo Godoa, po motivima Godoa, Semjola Beketa naravno. Akademija umetnosti iz Beograda, po Mamomu koji je prvi počeo od Dejana Dukovskog, i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, Bertolt Brecht, Pošto gvožđe. Tako da imamo 4 potpuno različita izraza, 4 različita stila, gdje bi mi u toj radionici koju će voditi Kusturica, koju će ja verovatno i moderirati, pričati uopšte generalno danas o stilu. Nekada je miks stilova bio gotovo zabranjena stvar, a danas je zabranjeno je bilo mešati stilove u određenim žanrovima. Danas ja nisam siguran da li postoje uopšte žanrovi, i oni ako postoje oduvek su živeli i postojali samo u glavama gledalaca, tako da odatle nam ide i vizualni identitet ovog godišnjeg festivala, koji je publika koja negde napolju u sred jeseni posmatra neki događaj. Kao što kaže Peter Brook, to jedan čovjek nešto radi, drugi ga posmatra, i to je već pozorište.
Da, o Peteru Brooku ćemo i kasnije, i kao što rekoh u razgovoru sa Zoricom Bečanović Nikolić, ali možemo, nastavit ćemo mi tu priču o Peteru Brooku. Nekako je interesantan Peter Brook sa svojim uopšte klasifikacijama i šta je pozorište, kakve sve vrste pozorišta postoje. Ali ono što je meni zanimljivo kada je u pitanju ovaj festival, jeste ta nekako potreba da se mladima pruži šansa. To mi je na prvi pogled, jer kad kažete akademija, pa predstavljamo, to je u sferi studenata, akademija, zašto mi o tome pričamo? Ko njima daje danas šansu?
Ja mislim da smo tu pogodili sa formom festivala. Nismo hteli da pravimo još jedan od festivala pozorišnih u Srbiji, kojih ima, ja mislim da ima mnogo više festivala u Srbiji pozorišnih nego pozorišta. Pa čak mislim da možda ima više nego i premijera godišnje festivala, tako da je dovoljno da svako dobije po par nagrada na nekom festivalu. Nema festivala za studente sem internacionalnog FIST-a, a ovo ipak okuplja i akademije iz našeg i regiona i iz Srbije, sad idemo i šire. Ali poenta toga jeste, kao po uzoru na Kustendorf. Ja sam viđao na Kustendorfu decu, mlade studente koji sede sa braćom Darden do 6 ujutru, i posle toga mi kažu da su više iz ove noći dok su pili vino sa njima naučili nego za dve godine fakulteta.
Ali to nije reklama za vino.
Nije reklama za vino, nikako. Da, ali oni su u stvari taj spoj između već afirmisanih autora i tih mladih ljudi je ključ, ali u isto vreme i promocija. Mi imamo, na primjer, jako sam ponosan što evo prošle godine na festivalu pobedila predstava Fakulteta dramskih umetnosti koju je režirao Maksim Milošević, koji je i pre 2 godine bio na prvom festivalu I ta njegova predstava Ukalupljivanje je igra se ustanovi kulture Vuk, jer je dobila veliku promociju kroz medije preko festivala, a opet festival preko Kusturicinog imena. I danas, vidio sam, danas sam čitao u novinama, Maksim je i na Facebooku sinoć imao premijeru, ja mislim prvu profesionalnu predstavu u Šabačkom pozorištu. Ninja Bogavac ga je pozvala. Ja želim da verujem da smo mi imali nekog doprinosa u nekoj afirmaciji i ako ništa, bar medijskoj eksponiranju, medijskom eksponiranju i Maksima i glumaca iz njegove predstave. Ako ništa drugo, ako čak i ništa nije mu ni značilo to iskustvo, a siguran sam da jeste, to jest znam da jeste, jer mi se telefon usija prethodnih dana od studenata koji žele da dođu na festival i onda se raspituju kako bi mogli, koliko imamo smeštajnih kapaciteta, budući da mi bukvalno svaki ležaj koji postoji na Mećavniku ostavljamo za studente, pa ih ja često nagovaram, ok, ovo vam soba sa tri ležaja, smestite se vas pet i nas, i mi smo kao studenti spavali zajedno po nekim krevetima da bi se družili na Sterinom pozorju. I tako, ove godine i gledamo da to nima i edukativni taj karakter, ali i da vodimo neke diskusije ove godine to o filmu, zato će na otvaranju biti predstava Kokana Mladenovića, autorski njegov projekat Kad bi Sombor bio Hollywood, koja je urađena potpuno filmskim jezikom, to je jedna fantastična predstava ispričana jezikom nemog filma. A opet sutradan ćemo imati drugu predstavu Crna kutija Beogradskog dramskog pozorišta, koja je direktno inspirisana filmom Savršeni stranci Paola Genoveza. Pa i da diskutujemo i na radionici o tome kako te dve različite, kako ta dva različita stila i forme mogu u suprotnim pravcima da budu implementirani u pozorište. I eto, jesam nešto još zaboravio da kažem?
Ne znam, to ja vas pitam, da li ima nešto još?
Ne, osjećam se sada kao da moram nešto da ispričam, a u stvari nije tako, jako smo opušteni i razgovaramo.
Da, naravno, ta tema je veoma zanimljiva, odnos pozorište-film, ali uopšte tema, kada govorimo o pozorištu, danas ovo je emisija o pozorištu, pa nećemo mnogo o filmu, ali mislim da ćemo o tome malo kasnije, zato što je to negde i povod, između ostalog, i kao drugi povod za vaše gostovanje, jer ste ove godine bili član žirija za dodelu Politikine nagrade za režiju na Bitefu, 52. Bitefu, i posle toga ste napisali jedan tekst koji je objavljen u medijima, gde govorite o tome šta je pozorište i šta ste u stvari videli na ovogodišnjem Bitefu, a to neminovno, dakle, nas upućuje na tu priču kuda ide pozorišna umetnost danas i šta je zaista pozorišna predstava, da li je to sve ono što nam se nudi, ne samo na Bitefu, nego uopšte,
da,
danas.
Samo bih vas ispratio, ja ništa ne tvrdim šta, ja mogu da kažem šta je za mene pozorište,
pa
šta
naravno
je pozorište, to ne bih nikad.
Pa zato ste tu, zato što se bavite pozorištem, zato što ste reditelj, tako da, ali to ćemo kasnije, nego samo da se zadržimo još ovde oko festivala, da li vi onda mladima izlazite u susret kad vam se tako jave, pošto ste pričali o tome da je interesovanje veliko?
Apsolutno, i to drago mi je što će, mislim da će nekad u budućnosti, možda, ne znam da li ću ja imati neku porodicu ili nekoga, možda neću imati neke dece, nadam se da ako traje ovaj festival da će imati neko od tih mladih ljudi, da će me u starosti, da će mi doneti u bolnicu neke pomoranđe ili neki sendvič, da neću umreti sam. Ali zaista izlazim im toliko u susret, čak ja neću, ja ni ove godine, ni prošle godine, ja nisam imao svoju sobu, na primjer, na Mećavniku, da ustupio sam tu sobu studentima koji ne mogu, neki koji mogu, nađem im smeštaj tu pored, pa onda imaju akreditacije, pa hrane se na samom Mećavniku, pošto je svaki sadržaj apsolutno besplatan, i svake godine veo povećavamo broj studenata. Prve godine ih je bilo oko 70 i nešto, prošle godine blizu 90, a sada ćemo imati preko 100 studenata na Mećavniku. Dakle, to je naša, to su i učesnici i naša sigurna i stalna publika na svakoj predstavi, plus Užičani, više građani, lokalci, tako da to već postaje jedan zanimljiv festival. Evo, jedna zanimljivost. Da li verujete da pre 2 godine na festivalu, kada je prva predstava inače gostovala na Mećavniku, to je bilo Snežane Trišić i Milene Marković, tekst
Atelja 212,
Bože,
Deca radosti.
Deca radosti.
Pustila sam vas,
Milena,
da vidim da ćete se sediti.
Milena i Snežo. Deca radosti. Ja sam tamo iskreno video ljude koje poznajem iz viđenja, budući da već skoro 10 godina provodim na Mećavniku, da su oni prvi put u pozorištu i prisustvuju pozorišnom činu. Već prošle godine sam gledao te iste ljude, tada su bili zbunjeni, nisu znali kako i treba da reaguju, otprilike kao mi iz pozorišta kad odemo na koncert klasične muzike. Pa ne znamo da li je kraj stava i da li smemo ili ne smemo da aplaudiramo, ali već na drugom koncertu se opustimo i znamo, je tako i oni su prošle godine, da ove već očekujem i od njih ogromno uzbuđenje zbog novih pozorišnih činova.
On another level, when she got a book of metal, she was dead in her grave. After all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her, when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Maske, pričali smo o jesenjem pozorišnom festivalu koji će biti održan 2. i 3. novembra na Mečevniku, a pod sloganom Pozorišni Kustendorf, selektor, reditelj Milan Nešković je ovde sa nama i nećemo više pričati o ovom festivalu, nego, kao što smo rekli, spomenuli smo Pitera Bruka, a ja sam rekla pred kraj razgovora da ste vi bili član žirija za dodelu Politikine nagrade za režiju na ovogodišnjem Bitefu i da ste napisali tekst u kome ste se, taj tekst ste u stvari počeli rečenicom Pitera Bruka.
Da, nju sam i pomenuo na početku, da, potreban je prazan prostor.
Da, potreban je prazan. Šta je pozorište po vama danas? Zašto ste vi uopšte imali potrebu da napišete taj tekst?
Da, ja sam imao potrebu, pre svega ja volim Bitef, ja sam umetnički odrastao gledajući Bitef, radujem se što ću i sledeće godine biti u žiriju Bitefa, jer je to bijenalni žiri Politikine nagrade, tako da se već radujem sledećem Bitefu, da me... Ja sam imao potrebu da se kritički osvrnem na Bitef, ne u smislu njegovog kvaliteta nikako, nego u smislu toga da je to takmičarski festival gde smo mi i moji žiri saborci bili poziciji da treba donesemo odluku da dodelimo nagradu za najbolju režiju, a pošto nedodeljivanje nagrade nam nije ni u jednom trenutku padalo na pamet, niti je to uopšte kategorija koja je po meni dozvoljena, mi smo bili u jednoj nezavidnoj situaciji, u stvari. Ja sam nazvao taj tekst, u stvari možda, evo da citiramo Šekspira, možda ceo svet jeste pozornica, ali nije sve pozorište.
Nije sve pozorište.
Upravo to. Ja sam imao utisak da smo mi prisustvovali, znači imali smo tri klasične instalacije koje zaista pripadaju Oktobarskom salonu i Muzeju savremene umetnosti, iako selektor Bitefa i moj bivši profesor Ivan Medenica tvrdi da to pripada izvođačkoj umetnosti pod argumentom da je to u produkciji pozorišta u Evropi. Da li to znači da ako Dejan Savić u Narodnom pozorištu producira miting Srpske napredne stranke, je li onda i to pozorište? Samo zato što je produciralo pozorište i audiovizuelnu instalaciju. Da li je koncert koji se odvija u pozorišnoj zgradi sa videoradom iza pozorište ili je to i dalje koncert? Da li je 28 numera u pozorišnoj zgradi koje je režirao pozorišni reditelj, ali izvedenih na klaviru za dva pevača, da li je to koncert ili je to pozorišni čin? I kako koreografska predstava, dva koncerta, tri instalacije i tri pozorišne predstave, da nazovimo klasične, kako se vrednuje to? To nije revijalni, to nije revija, pa da vidimo šta su sve pozorišne tendencije u Evropi, to jest svetu, pa da može da nam se, pa da nam se servira kao najbolji odabir nečega iz krajnosti. Ne, mi pričamo o odabiru i selekciji festivala koji ima svoj koncept, koji je takmičarskog karaktera i ja samo sam se na to okrenuo. Kako se, kojim sistemom vrednosti porediti koncert, instalaciju i predstavu sa živim ljudima, izvođačima na sceni?
Da, a neko može sada da kaže zašto vi sada pričate o tome, Bitef je prošao, da. Ali međutim ova bitna tema zato što u stvari to je uvod u ono što kada pričamo danas o pozorištu, kuda ide danas pozorište, ono što mi možemo da vidimo i šta se sve podvodi pod pozorište, kao da neko hoće da istera reč iz pozorišta, pa šta je onda, po tome, po vama, dakle...
Ja zato i citiram Pitera Bruka, on je ko što sam rekao, ovako ne bite ovde umetnički obliko, Peter Brook je sigurno preko svojih knjiga o pozorištu koje su pojednostavljene i za mene kod 19-godišnjaka kada sam ga prvi put čitao da mogu da ga razumem, definitivno bez interakcije između, a ja to govorim kao reditelj, ne kao glumac, ali bez interakcije, kao što on kaže, potreban je prazan prostor, jedan čovek u njemu nešto radi, ne kaže da govori, jer onda bi bili bliži kazalištu, a ne gledališću, kako bi to rekli Slovenci najtačnije, budući da se mi bavimo vizualnom umetnošću, znači jedan čovjek nešto radi, a drugi ga posmatra. Ukoliko nema te interakcije, plašim se da ćemo izgubiti formu. Evo, film se gubi, pobednik Kana je, rekli smo, nećemo filmu, pobednik Venecije je Netflix, koji nikad neće biti u bioskopskoj distribuciji.
Tako.
Mi nećemo pobednika Venecije nikad gledati na velikom platnu. Ja se izvinjam.
Milane, tema je veoma zanimljiva, bar meni, zato što zaista mislim da je ključna stvar u tome što, da je, kao što rekao, u pozorištu reč, a reči je svašta može, da. Rečima svašta može da se kaže.
Naravno.
Ali imamo samo malo vremena da mi odgovorite, s obzirom na to da se priča oko Narodnog pozorišta, već ste spomenuli Narodno pozorište u ovom razgovoru, priča oko Narodnog pozorišta nekako još uvek...
Molim vas, ja mislim da treba da je pričamo, ovo ne sme da bude jedna od onih priča koje Srbi pamte do četvrtka. Če ovdje mora se priča, ja vas molim da i za dve nedelje povedete razgovor sa nekim gostom o Narodnom pozorištu, ukoliko se do tada ne reši problem. Ja se iskreno nadam da nećemo pričati za dve nedelje, ali ako bude status quo, molim vas da svi pričamo.
Ali evo, ja moram samo da kažem, krajem avgusta mjeseca gost ove emisije je bio... bivši sada već vršilac dužnosti direktora drame Željko Kubač.
I dalje aktivni, i dalje, do 20, još dan. Još
ali zvanično, da, na taj način. Dakle, Željko Kubač, koji je tada pokrenuo tu priču, ne samo kod nas na programu, nego je pričao i drugim medijima, ali moguće leto je bilo, ljudi su bili na odmoru pa nisu imali prilike da čuju ili nisu hteli da čuju ono što je govorio tada Željko Kubač. Priča je dobila neku oreol skandala i Narodno pozorište se našlo, dakle, nekako zaista u žiži tabloidnih medija. Međutim, ono što je jako važno, evo, juče je ponovo ta priča dobila zamajac, upravni odbor je dao saopštenje, imali smo priliku to ko nije video još, dakle, da pročita na sajtovima, na društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, vi se spominjete u tom kontekstu i imate minut vremena da mi odgovorite. Vaša predstava je, odnosno predstava koju je trebalo vi da režirate.
Da, to nije moja predstava.
To je predstava nečista...
Suština problema, kako bi, budući ja nisam zaposlen u Narodnom pozorištu, koliko god volim Narodno pozorište uz Jugoslovensko dramsko i Atelje 212, stvarno ne bih mogao nikad da se opredelim, ali moram da kažem sljedeću stvar. Narodno pozorište, i to ljudi zaboravljaju, ovo nije 150. godina opere i baleta. Opera i balet nemaju ni 90 godina. Ovo je 150 godina drame Narodnog pozorišta. Plan Željka Kubača je bio da drama Narodnog pozorišta 21. novembra ili 2. Kada je dan pozorišta, izvede predstavu Nečista krv na velikoj sceni Narodnog pozorišta povodom jubileja. Te pare su bile na računu Narodnog, ministarstvo je dalo taj novac, te pare su
preusmerene
na neke druge projekte, na projekat opere i na koprodukciju, pola na koprodukciju sa Grčkom, pola na projekat opere, i velika scena je zatvorena. Ja mogu da vam kažem, koji se bio na komemoraciji Pecije Idusu, da ništa nije, tri reda sedišta su izvađene, znači ništa se ne radi unutra u sali. Zašto je ona zatvorena, to neki drugi organi nek kažu, znači ne renovira se apsolutno ništa unutra, se možda ta tri reda stolica. Narodno pozorište i dalje Nečista krv i dalje stoji kao projekat, samo je pomeren za januar da počne da se radi, što znači da će izaći tek u aprilu. Zašto? To je ključno pitanje koje postavlja Željko Kubač, koji ja postavljam. Zašto smo mi došli u situaciju da Narodno pozorište u 150. godini drame nema premijeru gotovo celu sezonu do pred kraj sezone?
A što vi kažete na ovo saopštenje upravnog odbora?
Ja mislim da je to sad već prelazi u domen bezobrazluka da neko kaže da je pravno sve ispoštovano. Pa naravno, bili bi glupi kad ne bi pravno sebe zaštitili kada se prave mahinacije i finansijske i pravne. Ko ne zaštiti sebe, on bi stvarno bio glup idiot, onaj koji ga je postavio na takvo mesto, ako ne ume sebe da zaštiti pravno. To je, molim vas, to je već sad bezobrazno.
Pratit ćemo dešavanja kada je u pitanju Narodno pozorište. Naravno, poštovani slušaoci, bio je ovo reditelj Milan Nešković. Ostanite i dalje sa nama. It's been such a fun day, I don't know why. Walking on an endless lane,
life passing me by. Tomorrow is calling, but I'm dragging my feet. The skies are indecently clear, but I can't stand the heat. Sleepwalking in a haze, stumbling like a child. Dragons I used to chase tease me from inside. The future's uncertain, just like yesterday. Memories of heaven can't be taken away.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug, samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri ka Yoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw-a u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
72
umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušalci. Suština Milosrđa naziv je knjige koja ima pod naslov Razmišljanja o Šekspiru, knjige koju je objavila izdavačka kuća Clio ove godine, a kako je sajam knjiga, red je da se bavimo danas u emisiji knjigama. Sa nama je profesorka Filološkog fakulteta Zorica Bečanović-Nikolić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam ovu knjigu dobila, rekli su mi brzo ćeš je pročitati, mada ima nekih stotinjak stranica. Veoma je zanimljiva, zanimljiv je način na koji Peter Brook govori o svom radu, a radio je dosta Šekspirovih komada, i samom Šekspiru. Promocija knjige je bila, vi ste govorili na promociji i rekli ste da biste ovu knjigu poklonili svakome, zato što ona na jedan određen način, lep način, govori o umetnosti, estetici, pozorištu.
Da, tačno je. Ja sam knjigu takođe dobila od Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačke kuće Clio, i u tom trenutku u maju sa molbom da dođem da govorim o knjizi. U tom trenutku sam bila zaista zatrpana obavezama i pomislila sam da prosto ne znam gde to da smestim. Iako je reč o kratkoj knjizi od 100 strana, iako je reč o Peteru Brooku, o Šekspiru, i zastala sam. Međutim, osjećala sam obavezu i kao saradnica izdavačke kuće Clio i kao osoba koja je ceo praktično svoj radni vek posvetila Šekspiru. I onda, kao što u životu biva, prvi put kad imate neku zadršku prema nečemu, ispostavi se da vas taj trenutak odvede ka nekom vrlo, vrlo velikom i dragocenom otkriću. Naime, dogodilo se baš to i drago mi je da sada, dok traje sajam knjiga, mogu to i da ponovim, da sam shvatila ovo je knjiga koju bih svakome želela da poklonim. I to ne samo ljudima koji se profesionalno bave umetnošću, dakle, ne čak ni samo pozorištem, nego umetnošću, zato što ovde ima vrlo interesantnih uvida koji se tiču praktično svake umetnosti. Pretpostavljam da ćemo to dotaći kasnije u razgovoru. ali isto tako vrlo važnih uvida o životu, o ljudskoj egzistenciji. I utoliko se onda taj krug ljudi kojima se može pokloniti ova knjiga širi, i to zato što je to jedna vrlo kratka, vrlo zanimljiva knjiga koja krajnje nepretenciozno, ali sa velikom mudrošću govori o nekim vrlo značajnim stvarima o kojima ćemo, nadam se, u toku razgovora dalje govoriti.
Da, knjiga počinje pitanjem negde Pitera Bruka koji u stvari postavlja pitanje ko stoji iza ovih dela, Šekspirovih dela. Sjećate se te priče kada su govorili da je Francis Bacon pisao sva ta dela, pa i dan danas se o tome govori. Toliko je veliki Šekspir i toliko je velika i duboka njegova misao da eto ne možemo ni da pojmimo šta i ko stoji iza čoveka koji je pisao pre nekoliko vekova.
Ne samo da se sećam, znate, nego je to jedan od, ako smem tako kolokvijalno da kažem, glavnih tračeva u istoriji svetske književnosti. Znate, pošto postoji nešto što se naziva kontroverza o autorstvu, postoji nešto što neki nazivaju nekom vrstom teorije zavere, sa jednom idejom da taj Šekspir o kome se toliko malo zna, a ostavio je tako veliki i značajan opus, možda i nije bio taj čovjek za koga mi mislimo da je bio, koji je rođen u Stratfordu 1564. godine, koji je potom otišao u London od jednog čoveka sa margine, glumca koji je došao, glumca koji je u prvom trenutku bio i neka vrsta amatera, jel da, odjednom postao dramski pisac i odjednom postao toliko popularan u svoje vreme i potom ostao, kako je Ben Jonson rekao, ne samo za jedno vreme, već za sva vremena. Peter Brook, naravno, se nalazi pozvanim da odgovori na to pitanje, a ja moram da kažem, vi kažete Peter Brook se pita. Ne, zapravo ja mislim da su Petera Brooka pitali.
Tako je, pitali su ga, da, ali on postavlja to pitanje u formi, nekako u formi pitanja, postavljan i nama, ja mislim.
Jeste, jeste. Znate šta, moje iskustvo je, ovde su dolazili u poslednjih nekoliko godina neki vrlo značajni šekspirolozi, možda četvorica, petorica, najznačajnijih su bili u Beogradu. Ja sam imala čast da im budem, kako da kažem, akademski domaćin ovde u Beogradu. Sama sam držala brojna predavanja u javnosti i verujte mi, ne postoji predavanje u široj javnosti koje se održi o Šekspiru, a da prvo pitanje ne bude, da prva osoba koja se javi ne pita to, to je jedno nepisano pravilo, a da li je Šekspir zaista bio Šekspir? Znate, postoje brojni odgovori na tu misteriju, najozbiljniji ljudi, a to kaže i Peter Brook, on kaže, Laurence Olivier nikad nije sumnjao. Čuveni reditelj Granville Barker nikad nije sumnjao. John Gielgud nikad nije sumnjao i on smatra da su najozbiljniji Šekspirovi, ako mogu tako da kažem, sagovornici, zapravo uvereni da to jeste bio taj mladi, radoznali čovek koji baš iz provincije dolazi u grad i upija svakim svojim molekulom ono što je važno u politici, u aristokratskom životu, u umetničkom životu. I on misli da tu nema nikakve sumnje, znate. Jedno od meni ubedljivih objašnjenja je dao Stanley Wells, koji je priredio Šekspirova sabrana dela, i on je rekao da, Šekspir nije imao univerzitetsku diplomu. Ali on u to vreme pohađao školu, te škole su podrazumevale da dečaci, doduše samo dečaci u ono vreme, od 6. do 16. godine uče latinski tako što čitaju rimske klasike. Čitaju Vergilija, Ovidija, Cicerona, Plutarha, Seneku, Elde, i on kaže danas ni ljudi na ozbiljnim studijama klasične filologije ne provedu 10 godina radeći toliko intenzivno, budući toliko intenzivno uronjeni u književnost. Međutim, ono što je interesantno, i naravno ukoliko neko inteligentan, senzibilan i još prođe kroz tu rimsku književnost, on može da postane Šekspir. Međutim, Peter Brook daje jedno drugo objašnjenje koje je takođe vrlo ubedljivo. On kaže, znate, London je u to vreme bio mali grad od 250.000 stanovnika. Kaže, glumci i pisci su svi sujetni. Pa zar ne bi procureo neki trač? Znate, zar ne bi neko rekao o tome, zar ne bi neko rekao, ma sumnjivo je tu nešto, ja mu tražim da mi on promeni monolog i da možda promeni malo ritam ili neku reč, a on trči da traži tog pisca koji se sakrio iza njega, znate. Tako da, Peter Brook to gleda baš iz pozorišne prakse i za njega nema nikakve sumnje da je to bio čovek velikog talenta, ali i te neke radoznalosti koju podrazumeva dolazak u metropol.
Kada govorimo o Peteru Brooku, njegovom poimanju, odnosno razmišljanju o Šekspiru, kroz njegov rad, kada je počinjao da se bavi Šekspirom, od prve predstave 1940. i neke godine, pa sve kasnije što je radio dosta, nekoliko puta je Buru radio Romeo i Juliju, San letnje noći, njegov San letnje noći, to je kultna, čuvena predstava.
1970. je bio i na Bitefu ovde, ja ga Jeste. Nisam videla, ali znam praktično sve o toj predstavi. Da,
da, Titan, Dronik.
Htela bih samo da se vratim to kad kažete, Peter Brook ovde piše kako on istražuje, kako je on mladi pozorišni tragalac i da se nadovežemo na ovu prethodnu biografsku priču, on odlazi u Veronu u jednom trenutku jer se ispostavilo da može da režira, ponudili su mu da režira Romeo i Juliju, a on želi to da radi sa mladim glumcima. I za mene je bilo veliko iznenađenje. Danas u Engleskoj Šekspira uglavnom igraju mladi glumci, osim ako to nisu kao što sada, recimo Ian McKellen igra Kralja Lira, recimo i tako, ali vrlo često u pozorištima ćete sresti upravo mlade i najmlađe glumce. Međutim, Peter Brook piše u vreme kada je on trebalo da režira Romeo i Juliju, kaže, u to vreme bi Juliju dodelili glumici između 30 i 40 godina. Znate, Julija je dete od 14 godina, ali je to bio taj oreol Šekspira kao nečega čemu ne smete da priđete ako nemate neko veliko iskustvo. I on odlučuje da radi sa mladim ansamblom, odlazi u Veronu da se pripremi, da između ostalog zanima ga kako Italijani doživljavaju Šekspira. Ima tu raznih momenata, ali ono što je interesantno, on vidi da se tu ta jedna, kako da kažem, vezanost za predstavu eksploatiše turistički. I da je sve u Veroni, Julijina kuća, Romeovo dvorište, dadiljina spavaća soba i tako dalje. I sad on naiđe na jednog vrlo inteligentnog turističkog vodiča koji savršeno govori engleski i koji provodi kroz tu kao zamišljenu Julijinu kuću i sve objašnjava vrlo ubedljivo. On čak dođe do mesta gde Romeo nalazi Juliju kada misli da je ona već umrla, jel da, i sve, i odglumi čak tu scenu, i Peter Brook njemu kaže, ali kako vi možete kao obrazovan čovjek tako ubedljivo da prikazujete nešto, zašto mi svi znamo da nije tačno, dakle, Romeo i Julija nisu ljudi koji su realno postojali u Veroni. A njemu, turistički vodič odgovara, kaže, a mi u Italiji svi znamo da taj vaš Šekspir zapravo nije bio Šekspir.
Evo odgovora.
Jeste, jeste. Vratila bih se na ove detalje o Beogradu. Beograd je pomenut 2-3 puta, između ostalog zato što je to bila ta velika turneja Tita Andronika. On je uradio, režirao Tita Andronika sa Laurencom Olivijem i Vivien Lee. Navodno je Vivien Lee tada već bila prilično duševno, da kažem, uznemirena i on joj je čak savjetovao da traži psihoterapijsku pomoć, ona je to izvrdavala i tako. I sad u Beogradu ona opisuje kako se Vivien Lee, kako bi odlazila sa tih zvaničnih, ne znam koliko su oni mogli biti, oni su možda mogli biti tu 3-4 dana, nedelju dana, kako je ona čak uspevala da se iskrade, a da im je bio dodeljen neko kao vodič kroz Beograd, neko ko je tu naveden kao Boris. Iskreno da vam kažem, mene bi jako zanimalo ko li je bio taj Boris,
da,
znate?
Ove,
da, da, to bi mogla da bude jedna nova misterija. I kaže, on je vodio Vivien Lee u kafane na autoputu, tako je ovde prevedeno, gde su dolazili kamiondžije. Sad ja razmišljam, znate, 50. godina u Beogradu autoput, šta je to moglo biti i gde su te kafane? Pa pretpostavljam da je to u stvari Ibarska magistrala, znate? Jer čuvene su kafane na Ibarskoj magistrali i moram reći da je ovo kod mene izazvalo veliku znatiželju. Dala bih sve na svetu da vidim Vivien Lee u toj kafani.
Možda ćemo nekad i saznati. Evo, ovo su zanimljive priče. Peter Brook kaže da je Šekspirova zagonetka milosrđe, suština i slobodan.
Jeste, to je po meni zapravo najzanimljiviji i najozbiljniji deo knjige. Mi smo se zadržali na ovim možda popularnijim i lakšim za čitanje delovima knjige. Ne, ovo nije uopšte teško za čitanje, ali je jako dragoceno, zato što on tu više ne govori o svojoj režiji, on mnogo govori o režiji, mnogo govori o pozorišnoj praksi, a ovde govori o bivstovanju, ovde govori o tome šta je zapravo taj naš put kroz život. I to govori tumačići Šekspirov poslednji komad koji se zove Bura i koji se smatra i nekim Šekspirovim konačnim prikazom ljudske egzistencije. I on tu pokazuje čoveka koji je u razvoju svoje duhovnosti mnogo postigao, to je Prospero, koji se tu pojavio čak kao čarobnjak. On je zapravo neko ko je zanemario politiku u životu, čije, da kažem, intelektualne aktivnosti su ga sprečile da bude uspešan političar. Njegov brat to zloupotrebljava, uzurpira njegov presto i on se nađe u egzilu sa svojom kćerkom na pustom ostrvu gde, gde su jedino druga dva bića, jedan duh, Ariel i Kaliban, koji je neka vrsta domoroca, ali koji je do te mere, kako da kažem, nekultivisan, da je on negde između životinje i čoveka. Prospero ima takve moći da skrene brod na kojem se nalazi njegov brat i da razreši tu celu svoju veliku životnu dilemu, da se osveti svom bratu i svim političarima italijanskim i da na kraju, to je to što Pitera Bruka fascinira, dakle ne samo da se osvetiš i da uvedeš neki red i neku pravdu u ovaj svet, već da oprostiš, da postaneš običan čovjek, da polomiš taj svoj čarobnjački štap, da budeš običan čovjek, ali on kaže, da kaže Kalibanu, this thing of darkness I acknowledge mine, ova stvar tame pripada meni, dakle nisam ja samo savršeni, uzvišeni, pročišćeni, beli mag, već u sebi imam i ono tamno što ima svaki čovek. I na kraju kaže, čak ni to nije dovoljno, ono što Pitera Bruka fascinira, to su poslednje reči, kaže, ja ću sada, kad je sve to ostavio, kaže da moj kraj će biti u mom očajanju, ako mi molitva ne pomogne stanju, a ona je tako prodorna da stiže do milosti same i greh sa nas diže. On tu vidi jedan duhovni potez, dakle kretanja dalje od onoga što može čovjek. On kaže, zamišljam zen majstora koji svom učeniku kaže takvu stvar. Molitva koja stiže do milosti, jer si do te mere se negde pročistio da će ta milost sama doći.
Da, zanimljivo zaista pričati o Šekspiru, a istovremeno i slušati i, odnosno, pratiti razmišljanje Pitera Bruka.
Da.
To je dvostruko zadovoljstvo, zato što Peter Brook u ovoj knjizi, kao što ste rekli, evo sada smo pričali o suštini onoga što jeste ovde izrečeno, ali on dotiče i pitanje koncepta, umetnosti, konceptualizma, svega, ideje.
A da, ali on ima odličan odgovor na to. Znate, on kaže, to je ispričao kako je njemu čuveni producent Aleksandar Korda kad mu je kao mlad čovek došao i rekao, znate, ja imam ideju. A ovaj mu je rekao, svako može da ima ideju, ispričaj mi priču. Dakle, i Peter Brook govori o tome da Peter Brook, kako da vam kažem, iako je pokrenuo neke stvari koje će možda i odvesti u smeru koncepta i koje će možda i odvesti u smeru postdramskog pozorišta, ali Peter Brook jako veruje u reč i u poeziju i u mudrost koja proizlazi iz reči. On drži do toga da predstavu treba i čuti, a ne samo gledati. Znate, u Šekspirovo vreme se govorilo, idem da čujem predstavu, to hear a play. Jel da? Tako da Peter Brook ovde se pojavljuje i kao reditelj iz prakse i kao kritičar raznih koncepata umetničkih koji su se pojavili uglavnom u 20. veku, ali isto tako i kao jedan duboko nadahnuti, mudri čovek koji u Šekspiru nalazi sagovornik.
Da, baš tako. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo Zorica Bečanović-Nikolić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. A meni ostaje da kažem da smo, dakle, još jednom razgovarali o knjizi Suština milosrđa, razmišljanje o Šekspiru, Pitera Bruka, u prevodu, to smo zaboravili da kažemo, Đorđa Krivokapića, u izdanju izdavačke kuće Clio, a ja ću završiti rečima Pitera Bruka. Šekspirovi komadi su kao planete koje nam se u svom beskrajnom kretanju na trenutak približe, a onda odjure natrag u orbitu. Poštovani slušalci, bile su ovo maske. Vas pozdravljaju Predrag Vasić, Ivana Krestanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.